რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილომ შვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. რადიო თავისუფლების ამ გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ახმის რეჟისორი. და რაზე ვილაპარაკებთ დღევანდელ გადაცემაში. გადაცემის დასაწყისში მოგითხრობთ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტთან დაკავშირებულ ამბებზე უკრაინაში. მიხეილ სააკაშვილზე უკრაინის გენერალური პროკურატურა აპირებს, რომ ხელმეორედ გაუგზავნოს მიხეილ სააკაშვილს დაკითხვაზე, გამოიძახოს ის ხელმეორედ, მასთან გადაწყვეტილება მიიღეს გუშინ. გაცემის პირველ ნაწილში სტუმარს რაც შეეხება, ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება ლაშა ტუღუში, გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი და როგორც დაგკვირდით, ჩვენ ვილაპარაკებთ მაუწყებლობის შესახებ კანონში ცვლილებების პროექტზე. როგორც დაგკვირდით, გვიგულისხმა წინა გადაცემა რა ხდება ახლა გუშინ იყო შეხვედრები საქართველოს პრეზიდენტთან მისივე ინიციატივით შეხვედრა გაიმართა ერთი შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციების, მედია ორგანიზაციების და სხვა დაინტერესებული პირებთან, ვისაც გული შეტკივა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე და არა მხოლოდ ზოგადად მედია გარემოზე საქართველოში, და შედგა მეორე შეხვედრა ასევე საზოგადოებრივი მაუწყებლის აღმასრულებელ საბჭოსთან და ამ შეხვედრის შემდეგაც იყო არაერთი კომენტარი. ჩვენ ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებთ გადაცემის პირველ ნაწილშივე. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ვილაპარაკებთ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მე-16 ასამბლეაზე, რომელიც რამდენიმე დღის წინ დასრულდა, და ამ ასამბლეაში მონაწილეობდნენ წარმომადგენლები საქართველოდან, ერთ-ერთი ნინო ცაგარეიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის თანადირექტორი, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთვის საქართველოს კოალიციის თავმჯდომარე იქნება ჩვენი სტუმარი. მაშინ ასე გავაგრძელებ გადაცემას მიხეილ სააკაშვილზე მთხრობით. როგორც უკვე გითხარით, უკრაინის პროკურატურა აპირებს, რომ ხელმეორედ გამოიძახოს ის დაკითხვაზე. მან საქართველოს პრეზიდენტმა გუშინ დაკითხვაზე ყოფილმა პრეზიდენტმა უკაცრავად დაკითხვაზე უარი განაცხადა, მიუხედავად იმისა, რომ ის გამოცხადდა გენერალურ პროკურატურაში. ახალძალთა მოძრაობის ლიდერის მიხეილ სააკაშვილისთვის წარდგენილი ძირითადი ბრალი უკრაინის ექს-პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის პრორუსული ძალების რევანშისტული გეგმების ხელშეწყობას უკავშირდება. პარალელურად აქტუალურობას არ კარგავს საქართველოში მისი ექსტრადიციის შესაძლებლობების განხილვა. ლელა კონჭოლიას მოუსმინეთ.
მე აბსოლუტურად არ ვცემ პატივს უკრაინის პროკურატურას, მაგრამ მე პატივს ვცემ უკრაინის კანონებს, განუცხადა მიხეილ სააკაშვილმა ჟურნალისტებს 18 დეკემბერს გენერალური პროკურატურის შენობაში, სადაც ის დაკითხვაზე იყო დაბარებული. თუმცა ახალძალთა მოძრაობის ლიდერს გამოძიების შეკითხვებისთვის არ უპასუხია, განაცხადა, რომ მიმართა ანტიკორუფციულ ბიუროს სახელისუფლებო კორუფციის ფაქტების გამოძიების მიზნით და კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ მის წინააღმდეგ პოლიტიკური დევნა მიმდინარეობს.
უკრაინას ამჟამად მართავს ორგანიზებული დანაშაულის დაჯგუფება, რომელიც დანაშაულებრივი მეთოდებით მოქმედებს. ის, რასაც პროკურატურა და უკრაინის უშიშროების სამსახური აკეთებს, მოჩვენებითია. სინამდვილეში ისინი უკვე დიდი ხანია აღარ აღიარებენ კანონებს. მათ უკვე დიდი ხანია ხელში ჩაიგდეს მთელი ძალაუფლება. ახლა ისინი ცდილობენ ჩემს მიმართ იმის დემონსტრირებას, რომ თუ კი სააკაშვილს, რომელზეც მთელი მსოფლიო წერს, შეიძლება რომ ასე მოვექცეთ, მაშინ როგორ შეიძლება მოვექცეთ ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელიც აბსოლუტურად დაუცველია?
მიხეილ სააკაშვილის თქმით, უკრაინას არ სჭირდება ახალი მაიდანი. მისი მომხრეები მშვიდად იმოქმედებენ და აღარ აღყვებიან უკრაინის ხელისუფლების პროვოკაციულ ქმედებებს, რამაც კიევში 17 დეკემბერს ჩატარებული ხალხმრავალი აქციის დროს იჩინა თავი. გავხსენოთ, რომ პოლიციასთან შეხლა შემოხლის ფონზე დემონსტრანტებმა სცადეს შეჭრილიყვნენ საკონცერტო დარბაზის შენობაში. მას შემდეგ, რაც 18 დეკემბერს მიხეილ სააკაშვილის დაკითხვა არ შედგა უკრაინის გენერალური პროკურატურის განცხადებით, მას ახალ უწყებას გაუგზავნიან და დაკითხვაზე ხელმეორედ გამოიძახებენ. თუმცა ახალძალთა მოძრაობის ლიდერმა გარკვევით თქვა, რომ არაპირებს პროკურატურისთვის პასუხების გაცემას შეთითხნილ ბრალდებასთან დაკავშირებით. მას შემდეგ, რაც უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა იური ლუცენკომ 15 დეკემბერს ყველაზე მეტად სავარაუდო უწოდა მიხეილ სააკაშვილის საქართველოში ექსტრადიციის პერსპექტივას, ეს საკითხი კიდევ უფრო გააქტუალურდა. და მათ შორის საქართველოშიც, როგორც ქართული ოცნების წარმომადგენელმა დებუტატმა გედევან ფოფხაძემ განაცხადა, დამნაშავემ პასუხი უნდა აგოს.
პრეზიდენტობა, ოფიციალური პრეზიდენტობა, ის რომ შენ მომავალში შეიძლება დიდი პოლიტიკოსი გახდე, შენ გათავისუფლებს დანაშაულ შემთხვევაში სასჯელისაგან, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ვერ შევქმნით სამართლებრივ სახელმწიფოს და თუ საკაშვილი არის დანაშაულ, მე მაჩინერის არის დანაშაულ, მან უნდა აგოს პასუხი საქართველოს კანონმდებლობით ისე როგორც ეს ხდება ნებისმიერ სხვა მოქალაქის მიმართ, ჩადის დანაშაულზე და სიმყოფება საჯარო დაწესებულებაში.
ექსტრადიციის შემთხვევაში საქართველოში ვითარების გამწვავების ალბათობაზე ლაპარაკობენ მიხეილ სააკაშვილის მომხრეები და თანაგუნდელები. როგორც ტელეკომპანია რუსთავი ორს განუცხადა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა ხატია დეკანოიძემ, ექსტრადიციის პერსპექტივას საერთო არაფერი აქვს კანონიერებასთან.
თუ დაიწყება ექსტრადირების პროცესი, ეს პროცედურები არ იქნება სამართლებრივ ჩარჩოში მოქცეული. ეს იქნება პირდაპირ დარღვევა საერთაშორისო ნორმების და ასევე უკრაინის კანონმდებლობის და ასევე უნდა უთხრათ საქართველოს ხელისუფლებას, რომელიც რამდენიმე თვის მანძილზე ეხვეწებოდა უკრაინის ხელისუფლებას არეხილათ ის მიხეილ სააკაშვილი საქართველოს ტერიტორიაზე, რომ ეს იქნება ძალიან მძიმე პროცესების დასაწყისი საქართველოში.
იურისტ ლევან ალაფიშვილის განმარტებით ექსტრადიციის საკითხი დროის მოკლე მონაკვეთში ვერ გადაწყდება, რადგანაც ყველა ინსტანციის გავლითა და ყველა პროცედურის დაცვით საბოლოო სიტყვა სასამართლომ უნდა თქვას.
სანამ უკრაინაში არ დასრულდება სასამართლო პროცედურები, ანუ განაჩენი სანამ არ დადგება საქმის წარმოება, სანამ არ დასრულდება სხვა წესით, შეიძლება შეწყდეს საქმე თუ სხვა თუ სხვა, მანამდე ეს საკითხი ვერ დასრულდება, რადგანაც თუ კი უკრაინაში დადგა გამამტყუნებელი განაჩენი, ამ შემთხვევაში ის განაჩენი უნდა ახსროვდეს. ამდენად უკრაინაში მიმდინარე ასე ვთქვათ სამართალ წარმოება, სანამ არ დასრულდება, მანამდე ექსტრადირება საქართველოში ნაკლებად პერსპექტიულია.
ლევან ალაფიშვილის განმარტებით ექსტრადიციაზე ლაპარაკი ნაადრევია იმ ფაქტორის გათვალისწინებითაც, რომ ჯერჯერობით განაჩენები არ არის გამოტანილი მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ საქართველოში აღძრული საქმეების ჭრილში. იურისტი ლევან ალაფიშვილი მიხეილ სააკაშვილის ექსტრადიციის საკითხის დადებით გადაწყვეტას მინიმუმ 6 თვის განმავლობაში არ მოელის.
ლელა კონჭულიას უსმენდი, თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს და ვაგრძელებთ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე საუბრით, უფრო სწორად საუბრით ცვლილებებზე, რომლებიც შედის მაუწყებლობის შესახებ კანონში. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ლაშა ტუღუში, გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი. ბატონო ლაშა, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გუშინ შედგა ორი შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტთან. შეხვედრაზე თავდაპირველად ერთი იყო დაგეგმილი, მიწვეული იყო ყველა, ვისაც ესე ვთქვათ აინტერესებდა ეს საკითხი და სურდა გამოეთქვა თავისი მოსაზრება და ჰქონდა გარკვეული შეფასებები და პოზიციები. თუმცა საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა შეხვედრის დაანონსებისთანავე განაცხადა, რომ მას მიზანშეწონილად მიაჩნდა შეხვედრა ცალკე პრეზიდენტთან, საზოგადოებრივი მაუწყებლის წარმომადგენლებს და ასეც მოხდა გუშინ. შეხვედრის შემდეგ, ორივე შეხვედრის შემდეგ იყო კომენტარები. ჩვენ გვაქვს საშუალება თქვენ მოგისმინოთ, ასევე გვაქვს საშუალება მოისმინოთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის ვასილ მაღლაფერიძის კომენტარებიც უკვე მეორე შეხვედრის შემდგომი. ერთი რამინა კითხოთ თავიდან, ძალიან რთულია დებატებიც, არა დებატიც არა ერთი იყო ეთერებში, ბევრი მოსაზრება მოვისმინეთ, ესე ვთქვათ საპირისპირო მხარეები საპირისპირო სამტკიცებენ, რა უნდა გაიგოს საზოგადოებამ, რა არის თავარი საკითხი აქ, რომ თუ კითრულებებს ჩამოყვებით იქ შეიძლება ესე ვთქვათ გაუთვითცნობიერებელი ადამიანი მთლად დაიბნეს, მაგრამ რა არის თავარი საკითხი და თავარი საფრთხე, რასაც თქვენ ხედავთ?
მოგესალმებით. აქ ლაპარაკი მარტივ რამ რაღაცაზე, რომ ეს არის კანონი, რომელიც აფუჭებს ბევრ რამეს. ეს აქ ეს მთავარი რამდენიმე საკითხია საქმესის გახლავთ, რო იყოს მარტო ერთი საკითხი, ალბათ უფრო მარტივად ერთიანდებას ვიტყვის, მაგრამ პრობლემაც ის გახლავთ, რომ ბევრი თვალსაზრისით არ ვეთანხმებით ამ კანონ პროექტს, არ ვეთანხმებით, რომ განსაკუთრებული ვითარება შეიქმნება შესყიდვების კანონთან დაკავშირებით, ანუ საერთო წესი, რომელიც ყველასთვის არის ქვეყანაში, იცვლება მარტო საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის, ესე იგი მარტო საზოგადოებრივი მაუწყებელი გადის ამ ანტიკორუფციული კანონიდან.
ანუ საერთო წესი რა წახება ბიუჯეტის ხარჯვა ორგანიზაციებს.
ესე იგი, ნუ ეს რა არის? ხო, ეს არის ერთი წესი, გამჭვირვალე პროცესი, როდესაც მონაწილეობ როგორია დახარჯო სახელმწიფო ფული და საზოგადოებრივი მაუწყებელი გავა წესიდან. ნუ ეს გაუგებარია, რატომ უნდა იყოს მარტო საზოგადოებრივი მაუწყებელი ესეთი. რითი დაიმსახურა რა არსებობს მსგავსი ორგანიზაციები, თუ მათო ესე თქვა, რა ვიცი, კინო, თეატრი, ასე შემდეგ, ხო, ისინიც ქმნიან ხო შემოქმედებით რატო საზოგადოებრივი ჩვენ თამაში მივიღოთ ერთიანი წესი ყველა მსგავსი და ტიპის ორგანიზაციის, რომელიც ქმნის ასეთ პროდუქტს და ეხა ფასი თუ არ არის განსაზღვრული და რაღაც ხო არა მეგინდა, მაშინ საერთო წესი და ეს ერთი მეორე მეორე თემა არის ის, რომ არ მოგწონს გაოქმება ერთი პუნქტის ამ კანონში, რომელიც აძლევდა თანამშრომლებს, საზოგადოებრივ მაუწყებლებს თანამშრომლებს გარანტიას, გარანტირებულ კონტრაქტს, რა თქმა უნდა, ეს კონტრაქტი შეიძლება მოიშალოს თუ ადამიან ცუდად მუშაობს. მაგრამ ფიქრობ, რომ თავის დროზე, როდესაც ეს ნორმა ჩაიდო იმის გათვალისწინებით, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი იყო რაღაცა დაწესებულება, სადაც არაჯანსაღი ვითარება იყო ხალხთან დაკავშირებით, რომ ყრიდნენ, იღებდნენ, ყრიდნენ ადამიანებს, ექცეოდნენ როგორც არა ადამიანებს, ესე შეიძლება ითქვას, მე ვიცი უამრავი ადამიანის პირადი პრობლემები, ტრაგედიებიც, როდესაც ესე ჯგუფურად და ასობით ადამიანს ერთი ხელის მოსმით მოვიდოდა, ვინმე გაყრიდა და ამიტომაც ჩაიდო გარანტია, რომ უნდა გაფორმდეს ერთწლიანი კონტრაქტი და ხუთწლიანი ტექნიკური პერსონალისთვის. ეს ასტაბილურებს, არ ვამბობ მე იმაზე, რომ ეს მნიშვნელოვანი იყო მედიის თვალსაზრისით, რომ ეს ადამიანი გრძნობს თავს მყარად და ამიტომ არ ეშინია, რომ ყველა გააგდებენ და ის უფრო თავისუფალია, როგორც ჟურნალისტი, ამას არ მაქვს. აქ საუბარია ელემენტარულ სოციალურ მიდგომ. ეხლა უცბად ადგენ და ამოიღეს ეს ნორმა 29 თ პუნქტი და უნდათ რომ იქ იყოს რიცხვები დასახელო 700 ზედმეტია, 600 ზედმეტია, 800 ზედმეტია, როგორც თავიდან თქვა 802-დან 101 გადაცემა და დავხუროთ, ესევე 100 ხალხი როდეს მე 700 უნდა გააუშვან რა, რომ თვითონ არაფერი კი, მაგრამ ეს ნორმალურია, ვკითხულობ, ეს ამ ნორმას იღებენ. ეხა ბევრი არ ლაპარაკობს, იმ ტელევიზიები ძირითადად მათ აქცენტს აკეთებენ რეკლამაზე და სპონსორინგზე. ხო, ამიტომ მე სხვა საკითხზე გვაკეთებ აქცენტს ეხლა, თუმცა რეკლამა და სპონსორინგიც ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რა თქმა უნდა, გასაგებია მნიშვნელოვანი თემა. უნდათ რომ გაიფართოვონ შესაძლებლობები რეკლამის და კანონში გაზარდონ დრო, ანუ ტელევიზიებს შეზღუდული აქვთ დრო, რამდენი ხანი შეიძლება თქვა საათში იყოს დათმობილი რეკლამისთვის, ამათ უნდათ უფრო მეტი და ამბობენ, ნუ რა ახე რა მოხდა, დიდი არაფერი, ხა სადაც 2 მილიონი დაგვემატება იმ 52 მილიონს, რომელიც ექნება მომავალ წელს, ეს 2 მილიონი კი არა, 2 ლარი არის მნიშვნელოვანი და 2 თეთრი და ეს 2 მილიონი არაფერი რა მოხდა, ეს და დიდი ეს არის ფულიო, ხა 2 მილიონიო საერთოდ არ ერთხელ თქვის ეს. ეს 2 მილიონი ძალიან მნიშვნელოვანია, მოაკდება კომერციულ არხებს და აქ პრინციპია ორია, რომ ერთი არ შეიძლება, რომ შენ გარანტირებული ბიუჯეტი გაქვს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 52 და კიდე იქ ხო გააქვს რეკლამის შესაძლებლობებით შეზღუდულად, მაგრამ ეხა კიდე ამას იფართოებ, კიდე იმატებ სპონსორობას. ეს კიდე გაუგებარია, იმიტომ რომ საზოგადო მაუწყებელი უნდა იყოს აბსოლუტურად თავისუფალი მათ შორის კომერციული ზეწოლიდან. ეხლა მე რო გადაცემას ვაფინანსებ მაგალითად პოლიტიკური ან რაღაც მიმართულებით ან რამე მიმართულებით და შემდეგ ჩემი ლოგოა და მე ხო უკვეთავ მუსიკას არა, და საზოგადო მაუწყებელი ამიტომაც უნდა იყოს განთავისუფლა კომერციული არხი როა იქ ჯანდაბას, ისიც არ ვარგა, მაგრამ ნუ ვიღაცა რაღაცას აკეთებს, ეს მათი კერძოა, თუმცა იქაც რეგულაციები, მაგრამ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ბიუჯეტიდან იღებ ამხელა ფულს, ყოველწლიურად გაიზრდება ბიუჯეტი და ალბათ კიდე გაიზრდება, როგორც კი გაიზრდება ეკონომიკა და კიდე დამატებით გინდა, როგორც რეკლამა და სპონსორობა რა არის, ეს არის ასევე გარკვეული ტიპის რეკლამა, როგორც უნდა მიწერილი იყოს, რომ ეს დაასპონსორა ვიღაცა კონკრეტულ გადაცემას და ეხმარება და ასე შემდეგ. ეხა ესეც უნდა დაიმატოს. გარდა ამისა, ბორდის ფუნქციების შეკვეთა, ბორდი რა არის, სამეურნეო საბჭოს ბორცუძახიან შემოგვიდა ქართულად, ეს უბრალოდ რა თქმა უნდა, მათ წაართვეს რაღაც უფლებები და ეს წაართვეს დიდია ესეთი რაღაც ენთუზიაზმით ეს უფლებები გეგონება ვინმე იყენებდა ბოროტად უფლებას საერთოდ არ გამოიყენები და კარგი ეს უფლება რო ქონდა და სულ ველოდი როდის გამოიყენებდა ამას ეს სამეურნეო საბჭო არ გამოიყენა რას თავი მასოს არასოდეს და აკო ჩვენო ართმე რაღაცა დირექტორი შეზღუდულია და ართმე ნუ ეს ჩამოაჭრეს რაღაც ნიშნოვანი უფლებები ჩამოართვეს მაკონტროლებელი ლე უფლებები რაღაც მართვაში მონაწილეობის უფლებ წაართვის. გარდა ამისა სტარტაპები ეს რა არის? სტარტაპი ხალხს არესმის. ხო ეს არის შესაძლებლობა და ახალი ორგანიზაციები დააფინანსო. კი ბატონო, ეხლა თეორიულად გასაგებია, მაგრამ არანაირი მექანიზმი არ არის რამდენი პროცენტი ვინ უნდა გადაწყვიტოს, როგორ უნდა გადაწყვიტოს, რა მიმართულებებზე უნდა გადაწყვიტოს, რას ნიშნავს, რა. ამიტომაც ჩდება კითხვები და ამოთ რა ქარი რისკები. იმიტომ კი არა, ცუდია ვიღაც დირექტორი და ახლა გაფრჩებული და მამას კი არ ვამოთ, მაგრამ ეს არის მექანიზმები, რომელიც კორუფციის საფრთხეს აჩენს. გასაგებია ხო? ანუ რაღაცა რაოდენობით ფული გაურკვეველი პროცედურებით, რომ არც კანონშია გაწერილი და ეხლა ის ლაპარაკი რომ შიდა რეგულაციებით იქნება, ეგ არის ზღაპრები რა. ასეთი რამე კეთდება კანონით, კანონის ფარგლებში აუცილებლად. აი კიდე არის ასეთი თემები და ამიტომ თავარი რა არის ძნელია ხო, რომელიც ვეცეთ ამ შემთხვევაში ხო?
რატომ არის ეს შეუსაბამო? ერთი, იმიტომ რომ ეს ბიუჯეტი და ფინანსდება ეს ორგანიზაცია, შეუსაბამო საზოგადოებრივი მაუწყებლის იდეასთან. ის ყველა ცვლილება, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ. მე მინდა სმენელს შეგახსენებთ, ლაშა ტუღუში, გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორია ჩვენი სტუმარი და ლაპარაკობთ ცვლილებების ჯერ კიდევ ფორმალურად პროექტზე, რომელიც შეეხება მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონს და შეეხება საზოგადოებრივი მაუწყებლის დიდწილად საზოგადოებრივი მაუწყებლის მუშაობას. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რას ისმენს საზოგადოება? ერთი მხრივ იმ ტიპის არგუმენტებს, რასაც ახლა თქვენ ლაპარაკობდით და მეორე მხრივ ესე ვთქვათ არგუმენტებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელობის წარმომადგენლებისა, რომ მათ ეს სჭირდებათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის განვითარებისთვის, რომ სხვაგვარად ეს როგორც თავად უწოდებენ საზოგადოებრივი სიკეთე ვერ განვითარდება. ამაზე აუცილებლად მოგცემ საშუალებას, რომ მიპასუხოთ. მსმენელი ყავს ხაზზე და დილამშვიდობის ეთერში ხართ.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა, გესმის.
მასთან მოგს კითხვა, ძალიან მაინტერესებს.
გამარჯობა.
საზოგადოებრივი მაუწყებელი რო არის, ეს ერთი წუთი დაუშვით რომ ხვალე გაცემდა და აღარ არის ეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი. რა მოხდება ეხლა? ამინც ვეღარავინ გამოაცხადებს, თურქულ სერიალებს ვეღარავინ უჩვენებს. სხვა კერძო ტელევიზიები არსებობს, კერძო რადიოები, ამჭოთას ბატონო ტიღუში თქვენ როგორც თქვენ კერძო რადიოში ბრძანდებით, მუშაობენ ეს რადიოები, ტელევიზიები, ამისაც აცხადებენ, არის კალენდარით ვიცით, ახალი ამბებსაც ვისმენთ, ხო? ეს არის გამოსავალი. გამოსავალი ის კერძო ხა მაღლაფერი და 5000 ექნება ხელფასი თუ 5 ლარი. მე თქვენ დაგსვავენ, მე ვიღაცას კიდე თბილი ადგილი ხო უნდა იმას დასვავენ. აი ესია კანონი, ეს არ არის საჭირო, უნდა გაიყიდოს ეს შენობა, ეგ ტელევიზია თუ რაღაცა და კერძო სტრუქტურები, კერძო კომპანიები შესანიშნავად მუშაობენ. ამისაც აცხადებენ ახალ ამბებს.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, ესეც მიფიქრია სხვათაშორის, რომ ამ ყველაფრის ფონზე შეიძლება ასეთი განწყობაც გაჩნდეს. კი არა, დღეს კი არა ისე.
თვით მესმის ბატონის რა თქმა უნდა ამინცას გამოაცხადებენ და ფეხბურთსაც და რაფსაც აჩვენებენ. უბრალოდ კითხვა შეუბრუნებთ, იცი თუ არა რომელიმე დემოკრატიული სახელმწიფო ევროპაში ან სადღაც სხვაგან სადაც საზოგადოებრივი მაუწყებელი არ არის. ესეთი თუ იცით, მაშინ გასაგებია დავხუროთ თემა. მაგრამ მე მგონი ეგეთი ქვეყანა არ არის და რატომ არ არის ესეთი ქვეყანა, იმიტომ რომ ამინდი და
არ
არის ეგეთი ევროპა, ეს არის ევროპული სტანდარტი. რატომ არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი? სწორედ აქ არის შეკითხვა, მე მგონი დასასმელი, იმიტომ რომ კომერციულ არხების ინტერესი შეიძლება ვერ ფარავდეს თემებს, რომელიც არ არის საინტერესო ბიზნესის თვალსაზრისით არის ძალიან ბევრი პრობლემა, ჯგუფები, რომელსაც ვერ ფარავს ჩვეულებრივი კომერციული არხი, იმიტომ ის მუშაობს საბაზრო წესებით და სწორედ ჩვენი კითხვაც ეს არის, რომ დღევანდელმა ხელმძღვანელობა საზოგადოებრივი უწყებლის მოინდომა იმ სფეროში შესვლა, სადაც არის სწორედ კომერციული არხები და სადაც კომერციული არხების ასე ვთქვათ ნაწილია რა. ეს არის კონკურენტული სივრცე და იმ კონკურენტულ სივრცეში აპირებს შეჭრას, რომ მეტი გაიფართოვოს რეკლამა, დაიმატოს ფული სპონსორობით, რაღაც მეგა შოუები დააფინანსოს, შეუტია ამემართო. ეს არ არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის საქმე. ხა ჩვენ თუ ვიდავებთ იმაზე, საერთოდ გჭირდება თუ არა საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რა თქმა უნდა მე ვიცი ადამიანების რომლებს ამბობენ ძალიან საპატივცემ მათ პატივცემ და ზოგი ჩემ მეგობარცემს ამბობს, რომ საერთოდ უნდა გაოქტეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი. ზოგიერთ იმასაც ამბობს, რომ ეროვნული ბანკი უნდა გაოქტეს და ეს ძალიან ისეთი ლიბერტარიანული მიდგომა, რომელსაც რა თქმა უნდა აქვს უფლება არსებობის. უბრალოდ ეს თემა, რომელიც ძალიან საკამათოა და მე მაინც ვფიქრობ, რომ უჯობესია ქონდეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი, გაუყვეთი მსგავსასაც მიყვება ევროპა, არსებობს ევროპული წესები, ევროპული რეგულაციები, ვალდებულებები ევროპული და თუ ჩვენ იქით მივდივართ დასავლეთისკენ, მე მგონი თქვენს მაქეთ აპირებთ ალბათ ზამოსოს თქვენი რიტორიკა არ გულისხმობს, რაც რუსეთისკენ ამდვილად მიდიხართ, თქვენ მიდიხართ, ხო, მე მესმის, რომ თქვენ ესეთი შეხედულებები გაქვთ ვიმე პატუსცემ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ევროპული მოდელი უკეთესია ამ ვითარებაში, ესეთ იმის გამო რაც გითხართ.
ლაშა ტუღუშია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. მე მინდა მოვისმინოთ ახლა კომენტარი, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის საიტიდან ვიღე, თუ შეიძლება ხმის რეჟისორს ვთხო საზმაუს გენერალური დირექტორის გუშინდელი კომენტარი ჩართოს პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდგომი.
ვეტოზე ჩვენ საერთოდ ქონდეს საუბარი, ჩვენ ძალიან დეტალურად აუხსენით იმ გეგმების შესახებ, რომელიც აქვს საზოგადოებრივ მაუწყებელს და იმ კანონ პროექტის არსი, რომელიც არის პარლამენტში შეტანილი და რომელიც განიხილება და რომელსაც ბევრი ჩვენი ოპონენტი ზოგი განზრახდა, ზოგი შეიძლება უნებლიეთ, არასწორად გამარტავს ხოლმე. ჩვენ ძალიან ჩავიარეთ ბოლომდე ყველა მუხლი. მე ვფიქრობ, ეს იყო ძალიან საინტერესო შეხვედრა. იტყვიან ახლა ისეთ ძალიან საქმიან ვითარებაში ჩაიარა და ძალიან საინტერესო იყო. მე ვფიქრობ, რომ რაც უფრო მეტი იქნება ესეთი საქმიანი შეხვედრები და მეტი ადამიანი გაეცნობა ვითარებას და რაც უფრო ობიექტურად ისაუბრებენ შემდეგ ადამიანები ჩვენს ათავად გასწრელებენ და რაც უფრო ობიექტურად გადასცემს და გააშუქებს მედია.
მედია ბორდის
წევრები მე არ ვიცი ბორდის წევრები და თუ არ ესწრებოდნენ, ჩვენ მოყავით მოწეულები და მოведით
ცალკე რატომ ხოდით და რატომ არ შეყოლეთ? საჭიროთ რომ კოლეგებისთვის კარგად აგეხსნათ თქვენი ინიციატივა, რომ მე აღარ
გაჩნდა
სხვადასხვა ტელევიზიების, ტელეკომპანიების და იმ მედია მაუწყებლებისთვის, რომლებიც თავიდან ბოლომდე კომერციულ რეკლამაზე არიან დამოკიდებული, თქვენი წინადადება რომ არ იყოს ესე აზრთა სხვადასხვა, იმიტომ იმათ
უშვება
გასცა რომ მათს არსებობს ყაროს ართმევს ახლა საზოგადოებრივი მაუწყებელი.
ნუ ესე თქვა ძალიან ესე თქვა ესეთი ტრაგიკულად უნდა ხატავთ საერთოდ წყაროს გარჩევთ და ესე ვითარება პირიქით. მე მინდა იცოდეთ, რომ მედია პლურალიზმი არის თითოეული მოქალაქის მონაპოვარი საქართველოში და თითოეული მოქალაქისთვის არის აუცილებელი. ეს არ არის მხოლოდ ჩვენთვის, ჟურნალისტებისთვის, ეს თითოეული მოქალაქებისთვის. ჩვენ ამ სიკეთეს უბრალოდ ვქმნით და ინსტრუმენტები ვართ, თორემ ეს სიკეთე მოქალაქებისთვის არის გაკუთვნილი და მედია პლურალიზმი საზოგადოებრივი მაუწყებლის და ძლიერი საზოგადოებრივი მაუწყებლის გარეშე არ იქნება, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი არის ის ინსტიტუტი, გაეცანით ევროპის.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ვასილ მაღლაფერიძის საზმაუს გენერალური დირექტორის კომენტარები, რომელიც მან ჟურნალისტებს მიცა პრეზიდენტთან გამართული შეხვედრის შემდეგ. აღარ გავაგრძელებ, ძირითადად აქტიურობდა აქ, როგორც მე ხვდები, რუსთავიორის ჟურნალისტი კონტექსტიდანაც და ხმითაც, და აღარ გავყევი ამ ნაწილს საუბრის. მსმენელი ყავს ბატონო ლაშა, ასევე ლაშა ტუღუშია რადიო თავისუფლების სტუმარი. დღეს მსმენელს მოგესალმებით და გისმენთ.
გამარჯობა,
გისმენთ.
გამარჯობა.
მე ვფიქრობ, არანაირ ცვლილებებს ნებისმიერ სფეროში.
სამწუხაროდ გაიტი შაუცებად დარეკეთ კიდევ რომ მოგისმინოთ. აი ამ ვითარებაში როცა ლაპარაკია ორივე მხარე მედია პლურალიზმის მნიშვნელობაზე ლაპარაკობს, მე ისევ მინდა უფრო ნათელი იყოს საზოგადოებისთვის, ვინც არ არის ასე აქტიურად ჩართული, ჩახედული, ასე ყოველდღე არ ფიქრობს ამ საკითხებზე. საით მიდის ეს პროცესი? ჩვენ ვიცით, ახლა დაწვრილებით ვერ ვსაუბრობთ უბრალოდ, ჩვენ ვიცით, რომ დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტმა დაიწუნა ეს ცვლილებები, შემდეგ იყო მხარდაჭერილი, შემდეგ გავრცელდა ხმა და გარკვეული რაღაც მოლოდინი არის მესამე მოსმენისადმი, რომ შეიძლება სულად შეიცვალოს და ასე ადვილი არ იყოს თითქოს ვეტოს შემთხვევაშიც, თუ კი პრეზიდენტი ჩათვლის საჭიროდ, რაღაც შანსები არის და ასეა ვითარება. აი და რა იცით თქვენ, ანუ ასე ვთქვათ.
არა, მე ვიცი რომ დღეს კომიტეტმა უნდა განიხილოს შესაბამისმა კომიტეტმა, დარგობრივმა, დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტმა, ბატონი რომან კაკულიადეს თავმჯდომარე კომიტეტის, მათ პირველი მოსმენისას თქვენს რომ დაუჭერენ ამ კანონპროექტს ხარს გარკვეული დათქმები და ძალიან ბევრი შენიშვნა ჰქონდათ. დაუჭირეს ხარი. შემდეგ მეორე კითხვის წინ თქვენს რომ თუ ეს შენიშვნები არ იქნება გათვალისწინებული, ჩვენ ვერ დაუჭერთ. ანუ ეს არის პასუხისგებელი კომიტეტი და კომიტეტმა, ნუ ის ვალდებული იყო გამოეტანა კანონპროექტი, მაგრამ უარყოფითი დასკვნით გამოიტანა. მათ შორის როგორც უმრავლესობამ, ასევე ოპოზიციამ თქვა, რომ ეს კანონი არ ვარგა ამ კომიტეტის წევრებმა, რომლებიც არიან სპეციალიზებულები ასეთ საკითხებზე და უამრავი შენიშვნა ჰქონდათ. ფაქტობრივად ყველაფრის მიმართ ჰქონდათ შენიშვნა და მოხდა ესეთი უცნაური რამე, რომ უმრავლესობამ არ გაითვალისწინა ექსპერტული, პარლამენტში ექსპერტული, ანუ მთავარი კომიტეტის აზრი და მაინც მიიღო. და თან ეს მიიღო ძალიან უცნაურ ვითარებაში, როდესაც იყო ერთი ალიაკოტი ამ კონსტიტუციასთან დაკავშირებით, დიდი მობილიზაცია და მე ვიტყოდი გააპარეს ეს კანონპროექტი, იმიტომ რომ ესეთი პრეცედენტი მე არ მახსოვს პარლამენტში, როდესაც ის, ვისაც გამოაგდა, თქვა, რომ არ ვარგა ეს, მაგრამ ფორმალურად ვალდებული იყო გამოიტანა და იმდენი არგუმენტი მოიყვანა, რატომ არ ვარგა, რომ ახლა ლოგიკურად თუ ხედავ ამ სიტუაციას, ხადა ეტყვი, რომ არ მართალია ეს ხალხი. მაინც მიიღეს ეს კანონპროექტი მეორე მოსმენით. ეხლა კომიტეტ დღეს მსჯელობს და ალბათ მას აქვს შანსი თქვას, რომ მოდი დავაბრუნოთ უკან მეორე მოსმენით და გავითვალისწინოთ რაღაცები, შევცვალოთ, გავაუმჯობესოთ, რაღაცა არ მივიღოთ, რომელიც ცუდია და არასწორია და ნუ არ ვიცი, ეხლა მე ამას ველოდები, ვიდრე პრეზიდენტი თქვათ იფიქრებს და ადებს თუ არა ვეტოს და ვიდრე მერე დაიწყება კიდე მობილიზაცია, ერთი ლანძღვა გინება და დაპირისპირება, რომ დააბრალონ ვიღაცებს და ასე ვთქვათ, ბნელოთახში შავი კატის ზებნა, რომ რაღაც ახლა როგორც ბატონ ასიმა თქვა, რომ იქ რაღაც ვიღაცები განზრახვით ავრცელებენ და ზოგი
სტარ
ინფორმაციას ავრცელებენ, რომელია სტარ ინფორმაცია, ერთი გვითხრა რა არის მცდარი, ავიღოთ აგერ კანონპროექტი და ნახოთ რა და
საჯაროა და შეგიძლიათ
რა რომელია არასწორი.
ვეღარ ჩავყვებით ახლა დეტალურად, სამწუხაროდ სმენელი დაგვებრუნდა ბატონ ლაშა, აი 2-3 წუთი გაგრჩება. დილა მშვიდობის. ბრძანეთ.
დიახ, გამეთიშეთ ახლა.
კი, გისმენთ.
მოგლეთ, რეციპტი თემის გამინდა რომ დღეს ხალხი დაიბალა ამ ცვლილებებით, გინ საინფორმაციო წყაროებზე, გინ სამინისტროებში, გინ რავი ნებისმიერ ფოროში არის გაკეთდა მრავალი რეგულაციები და მრავალი ცვლილებები მოხდა. ფასების გაიზარდა იმის მიხედვით, რომ პრემიერ-მინისტრი გითხრა, რომ მერე კეთილდღეობა აისახება ქართველ ხალხზე, მაგრამ ეს არაფერი ქართველ ხალხზე არ მოქმედებს. ქართველი ხალხი დღეს არის მშიერი და თუ რამე პროტეს გამოხადავს ქართველი ხალხს და რამე შეწეს მათი სიტყვა და მათი პასუხი არის იგი, რა ჩვენ ვეძლებით ევროპულ დემოკრატიულ ქვეყნებს, მაგრამ ვერც იმედს, ვერც სინათლის სხივს ვერ ვხედავ ევროპულ დემოკრატიულ ქვეყნებს, როდის უნდა შევედაროთ იმ თავარ ტკივილში და იმ თავარ პრობლემაში, რაც დღეს ქართველი კაცისთვის არის
პენსიები, ხერფასების და სამუშაო ადგილების შექმნა. აი ამაზე იმუშავეთ, ამაზე იმსჯელეთ და ამით უფრო მეტ მსმენელს მიიღებთ. დაიღალა ხალხი ამუაზოს ცვლილებები და ამუაზოს შედეგები. საერთოდ არ აინტერესებს ხალხს, თუნდაც შეიცვალოს, თუნდაც გაუკეთოს, თუნდაც დაფინანსდეს, ხალხს რა ეშველება ამით? არაფერი. ისევ ხალხი ჯიბიდან ამოვა ის ცვლილებები სხვა არა.
დიდი მადლობა.
ამილია დღეს. თავარ პრობლემაზე ისაუბრეთ, ის უკეთესია. დღეს ხალხი მშიერი რომ არის და 90% ბანკის ვარჩი როარი გახოვლი. ამ პრობლემაზე ისაუბრეთ.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. საუბრობთ, რა თქმა უნდა, თავს კი არ ვიმართლე, უბრალოდ მესმის მსვენელის პათოსი, თუმცა რა თქმა უნდა, იმ ყველა თემაზე რაზეც ჩამოთვალოს საუბრობთ, მაგრამ გასაგებია ეს განწყობა, რაც გამოიწვია ჩვენი საუბრის თემა. ბატონოლაშა წუთი გაგრჩება და რა შეგიძლიათ კითხვა არ იყო.
არა, გასაგებია ხო. სხვა შორის ამ ხალხში რო გავაგზავნოთ საუბარი, სწორედ ეს კანონი იძლევა შესაძლებლობას, რომ ამ დიდ არმიას უმუშევრების კიდე ასობით უმუშევარი მიემატოს და კიდევ უფრო მეტი მშიერი ადამიანი ყავდეს ქვეყანაში, ის 30-ე მუხლი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ შეუძლიათ იქ იყო კიდევ ამ სმენელს მინდა უთხრა. იქ იყო გარანტია, ახალ ადამიანს ხომ მუშაობენ იმ ტელევიზიაში და აქვთ ბურის ფული, ხომ? ეს კანონი აუქმებს გარანტირებულ კონტრაქტს საზოგადოებრივ მაუწყებლის. იქ 1000-ზე მეტი ადამიანი მუშაობს. და არაერთ ის გამოიხატა მოსაზრება, რომ ასობით ადამიანის გაშვება უნდათ გარეთ. ამიტომ ეს თემა, ამ თემი დავიწყე დღეს საუბარი. ამ თემის ირგვლივ მომიწვიეს და საუბრობთ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე და შესაბამისად
ხო, ამ თემაზეც, ანუ ესეც არის, ხო, ეს საკითხი სამწუხაროდ.
სოციალური ხა მე ვერჩავერე თქვენს ასე ვთქვათ სარედაქციო საკითხებში.
არის რა თქმა უნდა, სოციალურზეც, ბანკების ვალებზეც, ყველა ფაზა
თავარი არის ახლა ჩვენ არ მიუშვათ ეს პროცესი და უთხრათ იმ ადამიანებს, რომლებიც რატომღაც ძალიან ცდილობენ ამ ცუდი კანონის მიღებას. სახელმწიფო შედგება ძალიან ბევრი უჯრედის ქსოვილი მექანიზმისგან და ყველაფერს აქვს მნიშვნელობა. ნებისმიერ ამას აქვს მნიშვნელობა, ბანკებსაც აქვს მნიშვნელობა, ტელევიზიებსაც აქვს მნიშვნელობა, მთავრობა როგორ მუშაობს, პარლამენტი როგორ მუშაობს, სკოლებში რა ხდება, იქ და 1000 უბედურება ხდება, ყველაფერზე უნდა ვილაპარაკოთ. და უბრალოდ მე მინდა ბოლოს თქვა, რომ ჩვენ ვერ მიუშვებთ ამას, ისე ვერანაირად, და ეგ უცხელად გეუბნებით, ბოლომდე ვიბრძოლებთ იმისთვის, რომ არ გაფუჭდეს ისედაც ბევრი პრობლემა და კიდევ უარესი არ მოხდეს საზოგადოებრივ მაუწყებლებს და ბოლო წერტილამდე, სადამდე შეგვიძლია, იქამდე მიყვებით ამ საქმეს პირდაპირ გეუბნებით. იმის მაგალითად, თუ წავიდეთ წინ, ეხლა მიგვათრევენ უკან რაღაცა ჯგუფის ინტერესების გამო. და ჯგუფის ინტერესზე მეტად არის მნიშვნელოვანი ხალხის ინტერესი, მოქალაქეების ინტერესი. ჩვენ არა ვართ მდიდარი ქვეყანა და არა გვაქვს უფლება გადავყაროთ ქუჩაში ფული. და 52 მილიონზეა ლაპარაკი, კიდე პლუს რაღაცები, მილიონები რა, დამატებით მილიონები, ამიტომ ჩვენ ბოლომდე მივყვებით ამ საქმეს, აი ამას გეუბნებით აგერ პირდაპირ.
ლაშა ტუღუში გეუბნება ამას. გაზ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი, დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ რა თქმა უნდა მივყვებით ამ საკითხის გაშუქებას. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს, დიდი მადლობა მსმენელს და ახალ ამბებს გადავაცილეთ ცოტა. ახალ ამბებს გთავაზობთ ახლა ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან, მეორე ნაწილში გადაცემის სხვა სტუმართან და სხვა თემით დავბრუნდები ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით. მთავრობის განახლებული შემადგენლობის განხილვისთვის პარლამენტი პრეზიდენტს რიგარეშეს ხდომის მოწვევის თხოვნით მიმართავს. ვიცესპიკერ თამარ ჩუგოშვილის განცხადებით თხოვნა პრეზიდენტს 19 დეკემბერს გადაეგზავნება და პარლამენტის მოთხოვნა იქნება, რომ ხდომა გაგრძელდეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების ამოწურვამდე. შესაბამისად, თამარ ჩუგოშვილის განმარტებით სესია, რომელიც 21 დეკემბრის 12 საათიდან უნდა დაიწყოს, შესაძლებელია გაგრძელდეს შაბათკვირასაც. რუსთავში ხანძარ სამი ადამიანის სიცოცხლე ამსხვერპლა ცეცხლი გაჩნდა. ერთ-ერთი საცხოვრებელი კორპუსის პირველ სართულზე დაღუპულია ორი მამაკაცი და ერთი ქალი. ხანძრისგან გამოწვეული კვამლით მსუბუქი ინტოქსიკაცია მიიღო კიდევ რამდენიმე ადამიანმა. ხანძრის გამომწვევ მიზეზებზე გამოძიება დაიწყო. ადგილზე ამ დროისათვის ექსპერტ-კრიმინალისტები მუშაობენ. პარლამენტის კომიტეტებში სემეკის წევრად დავით ნარმანიას კანდიდატურის განხილვა იწყება. საკითხი ბიუროს გუშინთელს ხდომაზე დარეგისტრირდა, როგორც ვიცე სპიკერმა თამარ ჩუგოშვილმა განაცხადა, პრეზიდენტმა ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ორი წევრის ვაკანტურ თანამდებობებზე გოჩა შონიასა და დავით ნარმანიას კანდიდატურები წარადგინა. კომიტეტების შემდეგ კანდიდატურებს პლენარულ სესიაზე განიხილავენ. Kievis საპელაციო სასამართლომ დაასახელა მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ აღზრულ საქმესთან დაკავშირებით უკრაინის გენერალური პროკურატურის საჩივრის განხილვის თარიღი. საჩივრის განხილვა სააპელაციო სასამართლოში 22 დეკემბერს 11 საათსა და 15 წუთზე დაიწყება. 11 დეკემბერს კიევის პეჩერსკის რაიონულმა სასამართლომ უკრაინის გენერალური პროკურატურის მოთხოვნა მიხეილ სააკაშვილისათვის შინაპატიმრობის შეფარდების შესახებ არ დააკმაყოფილა და სააკაშვილის სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლა. 15 დეკემბერს გენერალურმა პროკურატურამ პეჩერსკის რაიონული სასამართლოს აღნიშნული გადაწყვეტილება კიევის სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა. ამერიკის შეერთებული შტატების უსაფრთხოების ახალი სტრატეგიის დოკუმენტში, რომელიც პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 18 დეკემბერს წარმოადგინა, რუსეთის შესახებ ანალიზის ერთ-ერთ მონაკვეთში ნახსენებია კრემლის შეჭრა საქართველოსა და უკრაინაში, როგორც დასტური რუსეთის მზაობისა და არღვიოს ქვეყნების სუვერენიტეტი. დოკუმენტში ვკითხულობთ: იმის მიუხედავად, რომ აღარ არსებობს საბჭოთა კომუნიზმის საფრთხე, ჩვენ სიმტკიცეს ახალი გამოწვევები უდგას წინ. რუსეთი იყენებს გაყალბების გზებს საიმისოდ, რომ დაასუსტოს ნდობა ამერიკის ერთგულებისადმი ევროპის მიმართ. ძირი გამოუთხაროს ტრანსატლანტიკურ ერთობას და დაასუსტოს ევროპული ინსტიტუციები და მთავრობები. საქართველოში და უკრაინაში შეჭრით რუსეთმა დაამტკიცა, რომ მზად არის დაარღვიოს რეგიონის სახელმწიფოთა სუვერენიტეტი. რუსეთი განაგრძობს ზეწოლას თავის მეზობლებზე მისი მუქარის შემცველი ქცევით, მაგალითად, როცა თავი მოაქვს ბირთვული შესაძლებლობებითა და როცა განათავსებს საიერიშო საშუალებებს. ნათქვამია დოკუმენტში ამერიკის შეერთებული შტატების უსაფრთხოების ახალი სტრატეგიის შესახებ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გაეროს უშიშრობის საბჭოში ის რეზოლუცია დაბლოკა, რომელიც არცნობს იერუსალიმის სტატუსის შეცვლას და ამ გადაწყვეტილების შეცვლის მოწოდებით გამოდის. ეგვიპტის მიერ გავრცელებულ რეზოლუციის პროექტზე კენჭისყრა 18 დეკემბერს გაიმართა, მას მხარი 14 ქვეყანამ დაუჭირა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, როგორც უშიშრობის საბჭოს მუდმივმა წევრმა, ვეტოს უფლება გამოიყენა. რეზოლუციის პროექტით ნებისმიერი გადაწყვეტილებები და ქმედება, რომელიც ითვალისწინებს იერუსალიმის დემოგრაფიული შემადგენლობის და სტატუსის ცვლილებას, ბათილია და უნდა გაუქმდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელმა გაეროში ნიკი ჰეილიმ რეზოლუციის პროექტს და უშიშრობის საბჭოს აბსოლუტური უმრავლესობის მიერ ამ პროექტის მხარდაჭერას შეურაცხმყოფელი უწოდა. დღეს რასაც ვაკვირდებოდით, უშიშრობის საბჭოში შეურაცხყოფაა და ეს არასდროს დაგვავიწყდება. ეს კიდევ ერთი მაგალითია იმისა, რომ გაეროს ისრაელი-პალესტინის კონფლიქტთან დაკავშირებით ზიანი უფრო მეტი მოაქვს, ვიდრე სიკეთე, განაცხადა ჰეილიმ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს არაერთ თემაზე ვსაუბრობთ. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს სულ ახლახან გამართულ ასამბლეაზე. რამდენიმე დღის წინ დასრულდა ეს ასამბლეა, 4-დან 14 დეკემბრამდე იმართებოდა და რომელშიც საქართველოს წარმომადგენლებიც იყვნენ. ერთ-ერთი ნინო ცაგარეიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის თანადირექტორი, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთვის საქართველოს კოალიციის თავმჯდომარეა დღეს ჩვენი სტუმარი. ქალბატონ ნინო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, გმადლობთ მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ვიცი რომ თქვენს და ნიკა ჯეირანაშვილსაც მოგეცათ საშუალება, გამოგეთქვათ, ასე ვთქვათ, გამოსულიყავით, ასე ვთქვათ და გელაპარაკათ იმაზე, რასაც თვლიდით აქტუალურად, ამაზე აუცილებლად მინდა რომ მოუყვეთ ჩვენს მსმენელს, რადგან არ გქონდა საშუალება ასე ცოცხლად მიგვედევნებინა ხომ თვალი ამ ასამბლეისთვის. და საინტერესოა მთლიან, მე ვიცი რომ იყო გარკვეული სიახლე თავად ჰაგის ტრიბუნალის მანდატში, ხო, რაღაც გადაწყვეტილება თუ გადაწყვეტილებები თქვენ გამისწორეთ იყო აქ და რა შეიძლება იყოს საყურადღებო ჩვენი მსმენელისთვის, თუ კი ითქვა რაიმე საქართველოში ომის პერიოდში, სავარაუდოდ ჩადენილი ომის დაკაცობრიობის წინაშე დანაშაულების გამოძიების პროცესზე, თუ იყო რამე იქ თქვენთვის ახალი, რისი თქმაც შეიძლება. გამოდიში დავახვავე შეკითხები და გისმენთ ნინო ცაგარაიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გისმენთ
გამოძიებასთან დაკავშირებით უშუალოდ გამოძიების მსვლელობასთან დაკავშირებით ინფორმაცია არ თქმულა ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ადრეც გვქონდა საუბრები რომ ისინი თავს იკავებენ კონკრეტული ინფორმაციის გაზიარებისაგან გამოძიების ეტაპზე რადგან ეს ეტაპი არის განსაკუთრებით სენსიტიური ეტაპი დაკავშირებულია გარკვეულ რისკებთან და მათი არგუმენტი არის ეს რადგანაც ამან შეიძლება გამოიწვიოს გარკვეული რისკები. თუმცა გაშკარდა გარკვეული ინფორმაცია, რომელიც საყურადღებოა დაზარალებულთა უფლებებთან დაკავშირებით. ეს ინფორმაცია არ იყო კონკრეტული, თუმცა გაკეთდა ოფიციალურ დონეზე, კერძოდ დაზარალებულთა ნდობის ფონდის თავმჯდომარემ განაცხადა თავის გამოსვლისას ასამბლეაზე, რომ ისინი ფიქრობენ სხვადასხვა ინიციატივებზე, კერძოდ საუბარია მხარდაჭერის მანდატის შესაძლო გამოყენებაზე საქართველოსთან მიმართებაში და დაზარალებულებთან მიმართებაში. ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან სერიოზული განცხადება და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს დასრულდება კონკრეტული ინიციატივით. სამცხეროდო ზუსტი ვადები არ თქმულა, თუმცა ჩვენ სხვა შეხვედრებზეც გვქონდა ოფიციალურ შეხვედრებზე ამ თემაზე საუბარი და მათ რამდენჯერმე გაიმეორეს, რომ მიმდინარეობს სერიოზული მსჯელობა და ისინი ფიქრობენ, ვთქვათ, რა კონკრეტული ღონისძიება შეიძლება გამოიყენონ დაზარალებულთა დახმარების მიზნით.
ეს ლაპარაკია გამოძიებამდე დახმარების გაწევაზე.
გამოძიების პარალელურად, ანუ არსებობს დაზარალებულთა ნდობის ფონდს აქვს ორი სახის მანდატი. ერთი არის მხარდაჭერის მანდატი, რომლის ფარგლებში სხვადასხვა პროგრამების განხორციელება შესაძლებელია გამოძიების ეტაპზე და ასევე მეორე მანდატი, რეპარაციების განხორციელების მანდატი, რომელიც უკვე შემდეგ ეტაპზე ხდება, როცა კონკრეტული გადაწყვეტილება ილება არის მიღებული საქმეზე. ამ ინფორმაციაზე, ის ინფორმაცია, რაც მე ვახსენე, შეეხება ამ ეტაპზე, ანუ გამოძიების ეტაპზე სავარაუდო შესაძლო პროგრამის განხორციელებას საქართველოში.
რა ტიპის შეიძლება იყოს ეს პროგრამა?
კი ბატონო, ზოგადად მხარდა
და ბოდიში, ქაბატონინა, შეეხება თუ არა ეს მხოლოდ იმ ადამიანებს, როგორც თქვა, ვისაც მოიცავს ეს გამოძიება და საქმე.
კი ბატონო.
თუ ზოგადად დაზარალებულებს.
გეტყვით. არსებობს ICC-ის შემოკლებით უწოდებ მანდატის ფარგლებში არსებობს ორი სახის დაზარალებული, გერწოდებული სიტუაციის დაზარალებული და ასევე кейსის დაზარალებული. ანუ რას გულისხმობ, როცა ხდება საქმის კონკრეტული საქმის აღძრა სასამართლოში, კონკრეტულ პირზე დააპატიმრების ორდერის გამოცემა და კონკრეტულ დანაშაულებზე, ანუ კონკრეტულ ადგილზე ჩადენილ დანაშაულებზე მიმდინარეობს პროცესები, შემდეგში ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს კონკრეტული საქმის დაზარალებულებთან. თუმცა ასევე დაზარალებულები შესაძლოა იყოს უფრო მეტი და ICC-ის არ აქვს იმხელ არა ICC-ის მანდატი შესაძლოა არ მოიცავდეს კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ ყველა პირს. ამიტომ გამოძიების ეტაპზე მხარდაჭერის მანდატით შესაძლებელია ორივე სახის დაზარალებულს, როგორც სიტუაციის, ანუ ზოგადად კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული პირთათვის შესაძლო დახმარება, ასევე, რა თქმა უნდა, კონკრეტულად საქმეში დაზარალებულთა პირის დახმარება. ანუ არ უნდა შეიზღუდოს, ეს არის სწორედ მიდგომა უფლებათა ცვიკი ორგანიზაციების, რომ მხარდაჭერის მანდატი არ უნდა შეიზღუდოს კონკრეტული დაზარალებულებით და მანდატიდან გამომდინარეც ეს სურათი გვაქვს, რომ ის პრინციპში ვალდებულია ორივე სახის დაზარალებულს გაუწიოს დახმარება. რაც შეეხება თქვენს მეორე შეკითხვას, თუ რა სახის მხარდაჭერას ითვალისწინებს აღნიშნული მანდატი. სამი სახის მხარდაჭერას, ეს არის ფიზიკური, ფსიქოსოციალური და მატერიალური. ფიზიკურ ხარდაჭერაში გულისხმება სამედიცინო ხასიათის ხარდაჭერა. მატერიალური ხასიათის დახმარებაში იგულისხმება სხვადასხვა ხასიათის ღონისძიებები, შეიძლება იყოს სხვადასხვა ტრენინგები, საგანმანათლებლო აქტივობები. ჩვენ ამაზე გვქონდა საუბარი ასევე დეტალური. ეს არის ვთქვათ სამი სახის დახმარების პროგრამები და ღონისძიებები, რაც ჩამოთვლილია მათ ოფიციალურ დოკუმენტებში, თუმცა ისინი არ არიან შეზღუდულნი ამ ღონისძიებებით. ისინი არ გამორიცხავენ, რომ შესაძლოა მხარდაჭერის მანდატშიც გამოიკვეთოს სხვა მნიშვნელოვანი საჭიროება. თუმცა აქ ხაზგასასმელია ის, რომ მხარდაჭერის მანდატი მიმართულია იმ ზიანზე, რაც დაზარალებულმა განიცადეს, ანუ კონფლიქტის შედეგად. აქ არ იგულისხმება, ვთქვათ, დაზარალებულ ადამიანებს შესაძლოა ჰქონდეთ სხვადასხვა სახის საჭიროებები, რა თქმა უნდა, და აქ არ იგულისხმება ყველა საჭიროება. ეს არის ზიანზე ორიენტირება.
გამოტონილო, თქვენ მოგეცათ საშუალება, გამოსულიყავით ამ ასამბლეაზე, რაზე გამახვილეთ თქვენ ყურადღება. ერთი აუცილებლად იყო ადგილობრივი ოფისის გახსნა მუშაობის პერსპექტივა, ხო?
დიახ, კი ბატონო.
და რა იყო კიდევ?
დიახ, ადგილობრივი ოფისის გახსნა იყო ერთ-ერთი პირველი, რაზეც გავამახვილე ყურადღება, რადგანაც
ეს გადაწყვეტილია, ხო, ასე ვიცით ჩვენ.
ეს არის გადაწყვეტილი.
გადაწყვეტილება მიღებული.
გადაწყვეტილება მიღებულია და ველოდებით, რომ 2018 წლის იანვარში, ანუ ძალიან მალე გაიხსნება ოფისი. თუმცა გარკვეული დრო დასჭირდება ოფისის აღჭურვას და გამართვას. ოფისთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, გაკეთდა ასე ვთქვათ, რეკომენდაციები. ოფისის თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგანაც ადგილობრივი წარმომადგენლობა არის უმნიშვნელოვანესი ადგილობრივი კონტექსტის შესაცნობლად, გასარკვევად ადგილზე სიტუაციაში. საკმაოდ დიდი სამუშაო არის ჩასატარებელი ამ მიმართულებით. დაზარალებულთათვის ძალიან მნიშვნელოვანია დროულად ინფორმაციის მიწოდება. სისხლისამართლის საერთაშორისო სასამართლოს სამართალა წარმოება არის საკმაოდ კომპლექსური და განსაკუთრებული ხასიათის, და იმისათვის, რომ დაზარალებულებმა სრულფასოვნად მიიღონ მონაწილეობა კონკრეტულ ეტაპებზე, ამისათვის მნიშვნელოვანია, რომ მათი სრულფასოვანი ინფორმირება მოხდეს დროულად. რადგანაც კონკრეტულ ეტაპებს ახასიათებს და კონკრეტული ეტაპები და ამ ეტაპებში დაზარალებულთა მონაწილეობა შეზღუდულია კონკრეტული ვადებით. იმისათვის, რომ ძალიან დიდ თემს დაუკავშირდეთ, ასე ვთქვათ, საქართველოში მცხოვრებ დაზარალებულთა თემს, მნიშვნელოვანია, რომ ეტაპობრივად განხორციელდეს ეს სამუშაო და თანმიმდევრულად. და ამიტომ ვამბობთ ჩვენ ყოველთვის და ვაკეთებთ აქცენტს ოფისის გახსნაზე და ოფისის სრულფასოვან მუშაობაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იმ გვარად მოხდეს ორგანიზება, რომ რაც შეიძლება მეტ ადამიანს, მეტ დაზარალებულს მიეწოდოს ინფორმაცია, რაც შეიძლება მრავალფეროვნად მოხდეს დაფარვა დაზარალებულთა, და კიდევ ერთხელ ის საჭიროებები, ის გამოკვლეული უნდა იქნას ის სურათი, თუ რა ინფორმაციას ფლობენ ისინი ამჟამად, თქვათ, რა მოლოდინები აქვთ მათ ამ პროცესისაგან, რა ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს სასამართლომ, როგორც ყველაზე ნეიტრალურმა წყარომ ამ პროცესში. სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თქვათ რეკომენდაცია ჩვენი მხრიდან, რაზეც ჩვენ გავაკეთეთ აქცენტი. კიდევ ერთი ასევე გახლდათ მოწოდება ნდობის ფონდის მიმართ, რომ სრულფასოვნად გამოიკვლიოს დაზარალებულთა მდგომარეობა, რადგანაც დაზარალებულთა საჭიროებები სწორედ იმ მანდატის ფარგლებში, რა მანდატსაც ითვალისწინებს ეს მხარდაჭერის მანდატი გამოძიების ეტაპზე, ძალიან აქტუალურია ეს საჭიროებები. და ძალიან ბევრი მიმართულებით თუნდაც დაზრალობთა დასახლებებში არსებული მდგომარეობა რომელიც არის საკმაოდ მძიმე და მნიშვნელოვანია რომ უახლესი ინფორმაცია უახლესი მდგომარეობა იქნას გამოკვლეული ამასთან დაკავშირებით რადგანაც ბოლო პერიოდში არის საჭიროება რომ უფრო მეტად და უფრო დეტალურად იქნას გამოკვლეული ეს სიტუაცია ჩვენ გვაქვს შეხება დაზარალებულებთან და ეს საჭიროება ნამდვილად დგას რომ ადგილზე მოხდეს ვთქვათ მისიების ვიზიტები და დაზარალებულთა პრობლემების გაცნობა
რა კავშირი აქვს ამას თვითონ გამოძიების პროცესთან
კი ბატონო
ICC ხომ ვერ მოიცავს ყველაფერს ესე ვთქვათ რაც უკავშირდება დაზარალებულებს
კი ბატონო
ხდება თუ არის შერჩევა ვთქვათ
კი ბატონო დაზარალებულთან დობის ფონდი რომელიც დაზარალებულთა დახმარების მიზნით არის შექმნილი რომ სტატუტიდან გამომდინარე არის შექმნილი დაზარალებულთა ასე ვთქვათ როლი და დაზარალებულთა პრობლემების ზე მუშაობა ეს არის შემადგენელი ნაწილი ამ სისტემის დობის ფონდი არის დამოუკიდებელი ორგანო მაგრამ ის ანგარიშვალდებულია ASP-ს წინაშე ეს არის სახელმწიფოთა ასამბლეის წინაშე ეს არის მთელი სისტემა ასე ვთქვათ რომელშიც ერთ-ერთი ცენტრალური როლი უნდა ჰქონდეს დაზარალებულებს გამოძიების რაც შეეხება უშუალოდ გამოძიებასთან კავშირს როგორც უკვე ვთქვი ასევე გამოძიებასთან კავშირშიც ძალიან მნიშვნელოვანია დაზარალებულებთან აქტიური ურთიერთობა რადგანაც სასამართლო პროცესებზე გარდა იმისა რომ დაზარალებული შეიძლება მოგვევლინოს როგორც მოწმედ დაზარალებული და ამისათვის არის ასევე არის საჭირო ძალიან მნიშვნელოვანი მუშაობა რადგანაც დაზარალებული გაერკვას ამ პროცესში და გადაწყვიტოს და გაუჩნდეს მოტივაცია თუ რატომ
არის კიდევ შესაძლებელი რო გვაქვს ცოტა და ამიტომ გაწყვეტინებს ბოდიშს ვიხდი არის კიდევ შესაძლებელი ვთქვათ ახალი პირების ჩართვა გულისხმობ იმ ადამიანების ვინც დაზარალდნენ ამ ომის დროს ამა თუ იმ დანაშაულის გამო ამ ეტაპზე მესმის რომ გამოძიების დეტალებზე ვერ ვილაპარაკებ პროცესის მიმდინარეობაზე მაგრამ ეს მაინც ხომ შეიძლება ითქვას ვიღაც თქვათ ვინც თulis რომ მის მიმართ იყო ჩადენილი დანაშაული ამ დრომდე არ ჩართულა შესაძლებელია კიდევაც მიუმართავს მათ შორის ადგილობრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს მიგიმართავთ მაგრამ თავი შეიკავა მონაწილეობისგან უარი თქვა და ახლა უნდა
კი ბატონო ეს ძალიან კარგი შეკითხვა ჩვენ ძალიან ხშირად ვსვამთ ამ შეკითხვას სასამართლოს წინაშე ერთ-ერთი სავარაუდო გზა რომელზეც ჩვენ საუბრობდით თუ როგორ შეიძლება მიემართათ დაზარალებულებს სასამართლოსთვის და გაერკვიათ თქვათ სხვადასხვა მონაწილეობის ფორმები თქვათ იყო ადგილობრივი ოფისი თუმცა ჯერჯერობით ზუსტი თქვათ ჩვენ არ გვაქვს უსტი ინფორმაცია რა ფორმით იმუშავებს ადგილობრივი ოფისი და იქნება თუ არა შესაძლებლობა იმისა რომ ეს იყოს ის ადგილი სადაც თქვა დაზარალებული ბლები გარკვეულ ინფორმაციას მიიღებენ იმ მონაწილეობის ფორმებზე რა ფორმითაც შეიძლება მათ მონაწილეობა მიიღონ სხვადასხვა ეტაპებზე თუმცა სასამართლოს მხრიდან გაჟღერდა ინფორმაცია რომ ისინი მუშაობენ იმ ამ ეტაპზე გამოძიების ეტაპზე სხვადასხვა იმ გზებზე რომ დაზარალებულებმა ვთქვათ უსაფრთხო გზით მათ მიმართონ თუმცა ეს ჯერ არ არის ასე ვთქვათ დასრულებული ეს მუშაობა საკმაოდ ხანგრძლივ დროს მოითხოვს სხვადასხვა ფორმებზე გზებზე ჩამოყალიბება სასამართლოს მხრიდან თუმცა ეს არის ერთ-ერთი საკითხი რომელსაც ჩვენ ოთის ვაყენებთ.
თეორიულად არის თუ არა კიდევ შანსი რომ დაემატოს, ანუ ადამიანს, რომელსაც ახლა გაუჩნდა სურვილი, მიმართოს მესმის რომ ვიცი რომ კონფიდენციურობა უნდა იყოს დაცული და ამ პროცედურებზე ფიქრობს და რაზეც ახლა ლაპარაკობს. არის თუ არა კიდევ შანსი რომ აი ვთქვათ მე ეხა გადავწყვიტე. არა, მაშინ როცა გამოძიება დაიწყო, არამედ ახლა.
კი ბატონო, თეორიულად ამის შანსი არსებობს და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ სასამართლოს მხრიდან გაჟღერდა ოფიციალურად ინფორმაცია, რომ ისინი მუშაობენ იმისათვის, რომ პრაქტიკულადაც შეიქმნას ამის შესაძლებლობა და მთავარი აქ არის ის, რომ ეს შესაძლებლობა შექმნილი იყოს ისე, რომ დაცული იყოს უსაფრთხოება და სწორედ ამ მიმართულებით მიდის მუშაობა მათი თქმით.
ნინო ცაგარეიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის თანადირექტორი, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთვის საქართველოს კოალიციის თავმჯდომარეა დღეს. ჩვენი გადასემის სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და ვლაპარაკობთ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს ახლახან ჩატარებულ ასამბლეაზე, რომელზეც საქართველოს წარმომადგენლებიც იყვნენ. ამას ეს მოხერხდა ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით, ეს კოალიციაც თუ არ ვცდები ფონდის მხარდაჭერით ფუნქციობს, ხომ? ასეა. რას ადევნებს თვალს მოდით ასე ვიტყვი კოალიცია, რაში მონაწილეობის საშუალება გაქვთ? ერთი თქვა მაგალითი არის ასამბლეა, აი რა პროცესში მონაწილეობის საშუალება გაქვთ თქვენ და რა იცით თქვენ მეტი, მესმის შეიძლება ყველაფერი არ თქვათ ეთერში, მეტი ჩვენზე უფრო ფართო საზოგადოებაზე ამ პროცესის მიმდინარეობის შესახებ.
კი ბატონო.
გაქვს თუ არა უფრო როგორ ვთქვა, მეტი მანდატი ნდობისა ICC-სგან თვითონ?
კი ბატონო, კოალიციაში შემავალი ორგანიზაციები, მათ შორის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციისა და სამედიცინო დახმარების ცენტრი, კონსტიტუციის 52 მუხლი, ადამიანის უფლებათა ცენტრი, Justice International-ი, ასევე სხვა ორგანიზაციებიც, სამცხოვრად არ შემიძლია ჩამოთვალო ყველა დეტალურად, მაგრამ ეს ორგანიზაციები ძალიან აქტიურად მუშაობდნენ დაზარალებულთა უფლებების დაცვის მიზნით სხვადასხვა ეტაპებზე. მათ შორის იმ ეტაპზე, როცა მოხდა წარმომადგენლობითი ფორმებით მიმართვა წინასასამართლო პალატისადმი და მხარის დაჭერა, ასე ვთქვათ, პროკურორის მოთხოვნისადმი, რომ ოფიციალურად გახსნილიყო გამოძიება საქართველოში. ამ ადამიანებს ორგანიზაციებს აქვთ ძალიან ახლო და მჭიდრო კონტაქტი დაზარალებულებთან და ნდობა ასევე ამ პროცესში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაც ორგანიზაციები რა მიმართულებითაც ორგანიზაციები მუშაობენ არის ის რომ ასე ვთქვა თხმა მივაწვდინოთ და მივაწვდინოთ დაზარალებულთა პრობლემები, მათი მოლოდინები, მათი შეკითხვები და მოვითხოვოთ სასამართლოსაგან რომ იმ მანდატიდან გამომდინარე და მათი ვალდებულებებიდან გამომდინარე, რასაც ითვალისწინებს, რომ ის სტატუტი, რის საფუძველზე შეიქმნა ეს სისტემა, განახორციელონ, ასე ვთქვათ, სრულფასოვნა და ეს ხდება სხვადასხვა ფორმატებში, იქნება ეს შეხვედრების ფორმატები თუ მონაწილეობა სხვადასხვა ღონისძიებებზე, მათ შორის სასამართლოსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შორის, მათ შორის ASP-ზე, სადაც ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ უშუალოდ წევრი სახელმწიფოების ოფიციალური მთავრობების წარმომადგენლებს
ასამბლეაზე, ანუ ახლახან.
კი ბატონო, რომელიც ახლახან ჩატარდა, იმიტომ რომ გარკვეული პრობლემები ასევე გამომდინარეობს იქიდან, რომ სასამართლოს საჭიროებს უფრო მეტ მხარდაჭერას, ასე ვთქვათ,
მათ შორის ფინანსურ ამაზე იყო ლაპარაკი.
კი ბატონო, ეს იყო ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და ეს საკითხი აქტუალურია, რა თქმა უნდა, საქართველოსთან მიმართებაშიც, იმისათვის, რომ განხორციელდეს სრულფასოვანი გამოძიება და შემდეგ პასუხისგება პირების. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ზოგადად, ბიუჯეტთან დაკავშირებით არსებობს განსხვავებული აზრები. ამასთან დაკავშირებით შეიძლება ითქვას, წევრი სახელმწიფოების ნაწილის და არა ყველა რა თქმა უნდა მოთხოვნით უფრო ეფექტურად უნდა იყოს, უფრო ეფექტურ, ისინი თხოვენ უფრო ეფექტურ ხარჯვას სასამართლოს მხრიდან. თუმცა სასამართლოს აქვს საკმაოდ ყოველ წელს ემატება საქმეები, იქნება ესა წინასწარი გამოძიება თუ უშუალოდ ოფიციალური გახსნა გამოძიების და ამისათვის ისინი საჭიროებენ დამატებით ხარჯებს და ყოველთვის ამაზე არის დისკუსიები, რა იქნება ყველაზე ოპტიმალური და ჩვენი მოთხოვნა ის რომ აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული ის ცენტრალური ვთქვათ სამშობლის საკითხები, როგორიც არის დაზარალებულთა ინფორმირება, დაზარალებულთა უფლებების დაცვის მხრივ მუშაობა, რაც აუცილებლად ითვალისწინებს ადგილობრივი ოფისის შესაბამისი კადრებით აღჭურვას, რომლებიც სხვადასხვა თემებზე
იმუშავებენ. ამ ასამბლეაზე თუ სწორად ვიცი, აირჩიეს მოსამართლეები, ხო? ეს დამატებით რაოდენობა აირჩიეს თუ როგორ მოხდა?
არა, ეს
გაიზარდა რაოდენობა მოსამართლეების თუ?
არა, არ გაზრდილა 6 მოსამართლე, ასე ვთქვათ, დაასრულა 6 მოსამართლე მუშაობა და ჩაჩაგა აიჩა იმის 6 მოსამართლის ნაცვლად ახალი 6 მოსამართლე.
ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება, წუთიც აღარ დაგვრჩა და რაიმე მნიშვნელოვანი ხომ არ გამომრჩა, არის თქმაც ქსურდათ.
კი ბატონო, ძირითადად პრინციპში ვისაუბრე იმ საკითხებზე, რაზეც მინდოდა რომ მესაუბრა. ასევე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც ჩვენ დავაყენეთ, გახლავთ მოწოდება წევრი სახელმწიფოების მიმართ იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ აქტიურად ითანამშრომლონ სასამართლოსთან, რადგანაც სასამართლო მუშაობს იმ პირობებში, როცა კონფლიქტი, შეერაღებული კონფლიქტის ერთ-ერთი მხარე რუსეთი ამბობს უარ თანამშრომლობაზე და ეს არის რა თქმა უნდა დაკავშირებული დიდ გამოწვევებთან, როგორც გამოძიების ეტაპზე, ასევე შემდეგ ეტაპზე, თუ დადგება კონკრეტული პირის პასუხისგებლობის საკითხი და გაიცემა დაპატიმრების ორდერი კონკრეტულ პირთან დაკავშირებით. აი ამ კონკრეტული ორდერების აღსრულების საკითხი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მეგობარი სახელმწიფოების დახმარება.
დრო ამოგვეწურა სამწუხაროდ, იმედია მივალთ მაგ ეტაპამდეც, რომ მაგაზე მსჯელობა იქნება ყველაზე აქტუალური. ნინო ცაგარეიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის თანადირექტორი, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთვის საქართველოს კოალიციის თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.